otroctví mysli je nejhorší formou otroctví.
Dejte mi kontrolu nad národní měnou a je mi. Posloucháte Svobodný vysílač Česko.
Přinášíme aktuality o tom, co se právě teď děje na Midgardu. Dění okolo nás komentuje Petr Václav.
Vítám vás u třetího pokračování čtení z knihy Jeroným Pražský, která byla vydána Českomoravským slovanským svazem u příležitosti 600 let jeho upálení v Kostnici. Máme tedy na pořadu druhou kapitolu ve třetím tedy pokračování. Jeroným Pražský trvalé poučení z historie napsala a Marie L. Neudorflová. Téma Jeroným Pražský souvisí nejen s naší národní a historickou identitou a hrdostí, ale i s myšlenkami, které mají věčnou platnost a s mírou poctivosti a odvahy, která je nesmírně vzácná a měla by být trvale ctěna. Toho si byla vědoma řada osobností v 19. století, v době, kdy znalost vlastní historie českého národa byla pranepatrná. Začala bych trochu širším kontextem. Do 19. století téměř neexistovala možnost zabývat se naší reformací a našimi velkými osobnostmi středověku, které jsou spjaté s láskou k českému národu, s úsilím o jeho povznesení. Svůj život věnovali jeho prospěchu navzdory utrpení a nesnázím, které na ně dopadly. Konzervativní politické poměry, katolické a habsburské říše, po staletí potlačovali identitu a historii svých neněmeckých národů a jen válečné katastrofy, politické poměry v 60. letech 19. století částečně uvolnili a s ním i možnost bádání zanedbaných stránek historie českého národa, jako byla reformace. To se týkalo mistra Jana Husa, Jeronýma Pražského, Petra Chelčického, Jana Amose Komenského a dalších. Počáteční iniciativy se obvykle chopili neprofesionální historikové, literáti, kteří nemuseli dodržovat náročné principy historického bádání a věděli, jak bylo důležité seznamovat českou veřejnost s činností málo známých vynikajících českých osobností, které byly po staletí zakázány nebo jejich působení pokřivováno a negováno. Český národ, ponižovaný vládnoucími Austroněmci, kteří věřili ve svou nadřazenost a právo vládnout, zoufale potřeboval rozšířit svou národní identitu o historickou dimenzi a posílit tak svou sebeúctu a sebevědomí. V sázce byla jeho úroveň, jeho schopnost iniciativy ve svůj prospěch, jeho důstojnost. Čeští historikové ani v době politického uvolňování neměli dostatečný prostor, dostatečnou akademickou svobodu pro svobodné bádání, oficiální tlaky je stále usměrňovaly na nepodstatnou a velmi dílčí problematiku, zvláště středověku. Tak jako mnohokrát později, z toho důvodu neakademická literatura, ba dokonce i krásná literatura se začala ujímat role důležitého prostředku k sebeznalosti českého národa, k jeho sebeúctě. Do toho spadají i díla věnující se osobnostem českého středověku, včetně Jeronýma Pražského. V tomto příspěvku zmíním hlavně zpracování jeho života dvěma vynikajícími žurnalisty, zanícenými českými vlastenci Janem Herbenem 1883 a Josefem Barákem 1885, vydaných začátkem 80. let 19. století. Poté zmíním důkladnou práci našeho nejpřednějšího současného historika středověku Františka Šmahela 1966. Barák i Herben zmiňují nejstarší dobová svědectví o Jeronýmovi Pražském, týkající se jeho situace v Kostnici a jeho hrůzného upálení, o jehož spravedlnosti měli mnozí pochybnosti, a to i z církevního soudobého dogmatického hlediska. Vůbec nejstarší výpověď je od českého svědka Kostnického koncilu, pravděpodobně Petra z Mladoňovic. Nesmírně cenné je svědectví rovněž očitého svědka italského humanisty Puglia Bracionliho. Dalšími významnými vlaštovkami bylo několik krátkých popisů z 15. století, něco málo ze 16. století a poté z první poloviny století 17. Když se Barák a Herben zabývali Jeronýmem Pražským, mnoho informací bylo ještě nedostupných, takže nemohli vědět to, s čím roku 1540 přijel do Čech mladíčký Matěj Červenka, pozdější biskup jednoty bratrské. Totiž, že při svém pobytu ve Štrasburku byl mile překvapen, že přední štrasburští reformátoři Martin Buker a Wolfgang Capito mu připomněli, že jejich reformace vzešla z husových a Jeronýmových myšlenek. Také nevěděli, že české kalendáře měly do roku 1585 červeně označený pamětní dny 6. červenec Jan Hus, 7. červenec Jeroným Pražský. Se stoupající mocí habsburských panovníků a katolické církve tyto svátky z kalendářů zmizely. Herben připomněl i předchůdce Husa a Jeronýma Pražského, působících v době čím dál více sevřenější katolickým dogmatismem a mocí. Podává stručný přehled Jeronýmovy akademické kariéry v Oxfordu, na Sorboně, v Německu, kde všude dostal vysoké tituly a možnost přednášet, ale také se tam dostal do problémů, neboť obhajoval učení Johna Wyclifa i Jana Husa. Ani v Praze, kde se stal na univerzitě mistrem svobodných umění, to neměl lehké. Neboť od roku 1405 univerzita musela některé Wyclifovy knihy zakázat, ba dokonce spálit. Ale ani Jeroným, ani Hus se nepodřídili. Jeroným byl velkým přítelem Jana Husa, nesmírně zdatný, vynikající řečník, intelektuálně velmi vlivný. K tomu přispíval i Jeronýmův zjev, který Herben popsal jako bohatýrský, příjemný, dovedný v obcování, skvělý zjev své doby. Jeroným Pražský byl spolu s Husem iniciátorem dekretu Kutnohorského, který posílil důstojnější postavení českého národa a jazyka i reformní hnutí. Podobně jako Hus, hájil svobodu zkoumání, ve veřejných disputacích hájil Wyclifovy knihy proti papežově bule, proti kacířství. V této době, to je kolem roku 1410, se Pražská univerzita Jeronýma intenzivně zastávala proti těm, kteří chtěli jeho uvěznění a upálení. Napnutou situaci zvýšilo prodávání odpustků papeže Jana 23., aby získal peníze na války. Hus i Jeroným vedli horlivé veřejné disputace proti odpustkům jako něčemu, co nemělo oporu v písmu. Hus dokonce vyvěsil na všech kostelech v Praze takzvanou intimaci proti odpustkům. Oba organizovali i průvod zesměšňující papežské buly. Hus byl dán do klatby a musel brzy odejít na venkov, kde však měl svým učením nesmírný vliv. Herben oprávněně lituje, že se zachovalo tak málo zpráv o Jeronýmově cestování v zahraničí. Jako nejvýznamnější prezentuje jeho cestu do Polska na pozvání polského krále Vladislava a do Litvy na pozvání knížete Vitolda. Tam panoval slovanský jazyk, pravoslaví a užívala se hodně čeština. Vitold sám byl katolík, ale tolerantní. Jeroným tam nepřímo šířil učení Wyclifa a musel se i obhajovat z podezření z kacířství. Katolíci na Rusy i v Litvě mu měli za zlé, že uznával pravoslavnou církev a že její stoupence považoval za dobré křesťany a že chodil na jejich pobožnosti a procesí. O návštěvách Jeronýma v dalších zemích Herben pravděpodobně neměl ještě informace. Herben zdůrazňuje, že Jeroným Pražský měl odvahu jet do Kostnice za uvězněným Janem Husem. Když viděl, že svou přítomností nic nedokáže, jen ohrozí sám sebe, svoji statečnost vyjádřil tím, že na dveře kostelů, na brány měst a domů kardinálů vyvěsil list, k němž žádal krále Zikmunda Oglejt k bezpečné účasti na sněmu, aby se mohl hájit. Když ho nedostal, za několik dnů se rozhodl vrátit domů. Koncilium však vydalo nařízení, v němž dostal bezpečnost proti násilí, ale ne proti právu, o čemž Jeroným nevěděl. Koncem června 1414 na cestě domů, téměř u českých hranic, byl však poznán, zatčen, svázán do kozelce a přivezen v okovech do kostnice. Zacházeli s ním tak krutě, že onemocněl. Král Zikmund zradil oba, Husa i Jeronýma. Kruté zacházení a strach z ohně způsobili, že Jeroným při výsleších podlhl nátlaku a označil učení Wyklefa i Husa za kacířské, bludné. Ale brzy pochopil, že tím svobodu ke svému působení nezíská, tento postoj změnil. Znovu hájil učení obou. Zatím do kostnice poslalo 452 českých a moravských zemanů několik psaní, v nichž protestovali proti Husově smrti a bránili Jeronýma jako osvíceného milovníka moudrosti, mistra sedmero učení. Považovali za velkou křivdu, že jsou Češi osočováni z kacířství, ač jsou nejkřesťanštějším národem. Přesto byl před svým upálením Jeroným vězněn 350 dní ve strašných podmínkách. Herben zmiňuje řadu pozitivních svědectví o Jeronýmu Pražském jako nejvěrohodnějšího svědka jeho posledních krutých a beznadějných dnů jmenuje očitého svědka italského humanistu Poglia Braccioliniho, který situaci vylíčil v dlouhém dopise svému příteli. Poglio zdůraznil velkou důstojnost Jeronýmova vystoupení, jeho důmyslné odpovědi, mocné argumenty, kterými se hájil, když konečně dostal jedinou příležitost se před sněmem hájit. Nenacházel v Jeronýmových názorech žádná provinění, naopak žaloby považoval za lži výrazem nenávisti. Litoval však, že se Jeroným vzepřel katolické církvi a tím si spečetil svůj osud, hlavně svou chválou Husa jako spravedlivého, poctivého, pilného a tím, že ho nazval svatým. A také tím, že obviňoval církev, že peníze, které patřily chudým, církev používala na stavbu chrámů, drahá roucha, skvosty, prostitutky, koně, psy a blahobyt pro sebe. Jeroným měl dva dny na to, aby odvolal. Po dvou dnech neodvolal. Nasmrt šel s veselou tváří. Velmi smutné bylo, že řada přátel, kteří sdíleli Husovi a Jeronýmovi názory, je oba ze strachu zradila. Jeroným Pražský byl obecně uznávaným učencem, i v kostnici byl mnohými obdivován, zvláště jeho důkladné znalosti, paměť, schopnost citovat, argumentovat, jeho statečnost. Bohužel jeho výpovědi se nedochovaly. Jeho práce, stejně jako Husova, směřovala k nápravě církevních poměrů a tím i sociálních podmínek nižších vrstev, k odstranění zlořádů v církvi. Herben připomněl, že již roku 1417 vydala Pražská univerzita památný spis, ve kterém pokládala oba za svaté a za mučedníky pro víru Kristovu. Václav IV. Reagoval odmítnutím na požadavek koncilu roku 1418, aby byly spáleny všechny husitské spisy. Naopak vydal zákon, který zapovídal, aby Češi byli haněni a povolávání před zahraniční soudy. Herben zdůraznil, že kostnický sněm zbavil český lid úcty a strachu k církvi a že v době husitské a reformace, kdy lidé měli více svobody a národní integrity, se v Českém království zrodilo nejvíce geniálních lidí. Ocenil Jeronýmovo vlastenectví a jeho protiněmecké smýšlení, neboť Němci měli tendenci usurpovat vše pro sebe. Ocenil i Jeronýmovu myšlenku slovanství, aby se spojilo více slovanských národů pod jednu církev pod znamením posvátného kalicha. Číst Herbenovu nevelkou knihu o Jeronýmu Pražském muselo být pro většinu Čechů velkým povzbuzením, inspirací, muselo posílit jejich sebedůvěru i iniciativu. Přednáška Josefa Baráka o Jeronýmu Pražském ze souboru jeho 9 přednášek z roku 1885 byla jeho poslední. Publikace vyšla až 2 roky po jeho smrti. Přednáška byla pečlivě připravena v širokém kontextu. Barák v ní připomínal mnohá tragická období českých dějin i mnohá pozitivní vzepětí. Mnoho je v přednášce totožného s Herbenovou prací, proto zmíním jen podstatné. Oba psali své spisy přibližně ve stejnou dobu. Za nejdražší statky lidstva Barák považoval národnost, svobodu, volnost svědomí, slovanství, myšlenky a přesvědčení. Věřil, že v hrozném pobělohorském úpadku láska k národu těch nejvěrnějších zachránila národ. Myslel tím Jungmana, Palackého, Šafaříka, Čelakovského, Purkyně, Hanku, Klitspera, Presla a další. Z dlouhé řady reformátorů jmenuje hlavně mistra Jana Husa a mistra Jeronýma Pražského, spojené přátelstvím a láskou. Oba dokázali hájit pravdu i Wyclifa, který se teprve v Čechách stal postrachem Říma. Barák také stručně zmiňuje řadu starších prací. Jeroným, který studoval na Oxfordu, přivezl do Prahy Wyclifovy knihy a jeho učení šířil mezi studenty i veřejnost. Hus byl velmi ovlivněn Wyclifem a jeho učení šířil v Betlémské kapli, což bylo jediné místo, kde se mohlo kázat česky. Například z papeže Alexandra V. bylo v červenci 1410 spáleno na Malé Straně 200 svazků Wyclifových knih a na Husa byla uvalena kladba. Hus a Jeroným spolu pokračovali v boji proti odpustkům, které neměly základ v písmu svatém a byly dalším způsobem, jak vydírat chudý lid. Barák se více zabývá cestováním Jeronýma do neslovanských míst, jako byl Budín a Vídeň, kde měl být také souzen, ale tajně unikl. Připomněl, že Jeroným navštívil také Anglii, Rakousko, Uhry, Palestinu, Polsko a Rusko. Měl sympatie k pravoslaví a snad jeho vlivem se začaly v Praze roku 1412 ozývat požadavky, aby lidé mohli přijímat pod obojí jako v pravoslaví. Jeroným byl vzdělaný jako málo kdo a málo kdo mu stačil v argumentech. To Barák považoval za jednu z příčin, proč ho teologové a učenci, většinou daleko méně vzdělaní, prohlašovali za kacíře. Přitom vystupoval zdvořile, přívětivě a uhlazeně, čímž napravoval pověst, že Češi jsou národ barbarský. Jeronýmův neúspěšný útěk z Kostnice líčí podobně jako Jan Herben, jak byl svázán do kozelce a vrácen, a že mu při slyšení nebylo dovoleno se patřičně hájit. Jediná možnost, kterou dostal k obhajobě, se stala ve skutečnosti Jeronýmovým obviněním přítomných prelátů. Jeronýmovo upálení vylíčil slovy, které vzal z dobového dokumentu. Klekl, modlil se, byl přivázán mokrými provazy a řetězí ke kolu, po prsa obložen dřevem a slámou. Požádal kata, aby nezapaloval hranici za ním, ale před ním. Když hranice začala hořet, zpíval nábožné písně. Jejich seznam se dochoval. Nakonec Barák připomněl výstražný bělohorský hlas. Běda národu, který pozbyv důvěry v sebe sama, rukám cizím svěřil osud svůj. Vzhledem k tomu, že Josef Barák přednesl svou úvahu o Jeronýmu Pražském jako přednášku roku 1833 a vzhledem k tomu, že jeho přednášky byly velmi oblíbené u pražské veřejnosti, muselo ji slyšet nejméně několik desítek lidí, možná stovek, což byl podstatný příspěvek k historickému vědomí a sebeznalosti české veřejnosti. Nejdůkladnější prací o Jeronýmu Pražském je kniha profesora Františka Šmahela, vydaná roku 1966 a doplněná znovu roku 2001. Šmahel také předkládá širší kontext, například poměrnou dostupnost školního vzdělání. V Praze bylo 25 nižších veřejných škol, ale většina lidí na školní vzdělání nedosáhla, neboť bylo drahé, zvláště ubytování, které poskytovali hlavně Němci. Učila se hlavně gramatika, latinská, rétorika a logika. Nutné pomůcky byly tabulka, papír a písák. Vyšší školy byly jen tři při svatovícké katedrále. Pro Jeronýma Pražského byla Praha nejvlastnějším domovem svatým městem. V té době měla Praha stejně obyvatel jako Londýn, 30 až 40 tisíc. 4 100 domů na 10 tisíc studentů nejen českých. Katolická církev už v této době neměla oblibu. Pracovalo na ní tisíce nevolníků, existovalo desítky poplatků církvi i šlechtě, kostelům, v Praze bylo 44 farních kostelů, 27 kaplí, 3 kapituly, 16 klášterů mužských, 7 ženských. Zároveň bylo v Praze mnoho žebráků, prostitutek, nezaměstnaných, malomocných. Jeroným Pražský považoval chudobu za zdroj největšího zla a postupně se přidával k těm, kdo volali po nápravě. Král Václav IV. Se snažil poměry pro Čechy zlepšit. Roku 1391 byla založena obchodníkem Hanušem Křížem betlemská kaple, kolej pro chudé české studenty. Jeronýmovým učitelem byl Hus. Jeroným byl vynikajícím studentem, chodil i na Husova kázání do betlemské kaple. Ve svých vystoupeních Jeroným vytýkal kněžím nevzdělanost, mnichům lenost, právníkům zištnou vychytralost. Káral i arcibiskupa, preláty, krále, dvořany. Šmahel vysvětluje i spory v církvi mezi nominalismem a všeobecninami, který se týkaly přímo podstaty dogmat a feudálního řádu. Jeroným neuznával nominalismus, byl stoupenec realismu, v němž byl důraz i na pravdu poznanou. Tedy vlivem reformních spisů Wyclifa se začal Jeroným více orientovat na sociální problémy. Všiml si špinavých a primitivních poměrů jak v Oxfordu, tak na Sorboně, kde se účastnil veřejných disputací a svou vášnivou obhajobou realismu přilákal zástupy lidí. Znovu opakoval svůj útok na nominalismus v Heidelbergu. Jeho největší provinění byl argument, že v lidech je stejná přirozenost jako v Bohu, pravděpodobně z biblického, že člověk byl stvořen k obrazu božímu. Tím, říká Šmahel, se snažil narušit myšlenkové systémy vytvořené církví ve středověku. Z Heidelbergu Jeroným raději také odešel, byl v nebezpečí zatčení a obvinění z kacířství. Heidelbergská univerzita se ještě v 60. letech 20. století hlásila k Jeronýmu Pražskému jako jednomu ze svých největších intelektuálů. V důsledku učených disputací a polemik týkajících se Wyclifových spisů do Prahy proudilo stále více profesorů z Vídně a také z Heidelbergu, kde byl mor. Němečtí odpůrci Wyclifa podávali na české vzdělance neustále žaloby. To byl hlavní důvod k vydání dekretu Kutnohorského, který převrátil počet hlasů na Pražské univerzitě a dal Čechům 3 hlasy a cizincům 1. Ale dalo to nesmírnou práci. Na jedné straně král byl rozezlen chováním Němců, na druhé straně dokonce vyhrožoval Jeronýmovi a Husovi, že je dá upálit. Z Pražské univerzity odešlo 600 až 800 akademiků, ale jejich úroveň nebyla valná. Byli to většinou zkostnatělí scholasté, ale pomlouvat Čechy to uměli a nikdy nepřestali. Německé osočování Jeroným komentoval slovy. Právě přemnozí cizáčtí lháři se lstivě a lživě pokoušejí navléci na nejvěrnější muže našeho svatého českého národa onen potupný plášť poznamenaný šedivým křížem, aby tak mohli zakrýt svou vlastní hanebnost a hanbu. Vzhledem k tomu, že papežská kurie začala pronásledovat kacířství v Čechách, znovu se zastával českého národa v akademických disputacích zvaných Quodlibety. Žádný ryzí Čech nemůže být kacířem, což prokázala již minulost. Láska k vlasti má všechno převyšovat tak, abychom za vlast bojovali nejen slovy, nýbrž i činy. Pravda nadevším zvítězí. Neřestné je nevzepřít se lhářům. Šmahel to vše komentuje slovy, která 70 let před ním už vyslovil T.G. Masaryk, že tady vznikal moderní český národ, jeho sebevědomí, víra ve vlastní síly. Napětí a konflikty ve společnosti však rostly, neboť mocenské vrstvy odmítaly vidět obecný lid jako lidi s právem na důstojný život. Jurným se také začal soustředovat a vysvětlovat Wycliffovskou tezi o povinnostech světské svrchnosti řídit a spravovat duchovenstvo podle morálního principu církve. To, že Husa a Jeronýma podporovala většina českého národa, mělo nesmírný význam. Při každé nebezpečné situaci se Jeroným hájil dobře a několikrát také z nebezpečí uniknul. Podlé lži byly proti němu používány i na Kostnickém koncilu, kde Jeroným zvolal: lidé jste, ne bohové. Byl pro zkoumání všech pravd. A členy Kostnického sněmu při jediném slyšení více obviňoval, než aby se hájil. Poslední slova Jeronýma vyjádřila jeho přesvědčení, že byl dobrým křesťanem. Vše, co hájil v disputacích jako věrný obyvatel Českého království, bylo k jeho dobru a užitku a ne naopak, jak tvrdila obvinění. Hluboce nesouhlasil s pýchou a světskými marnostmi prelátů, kteří obracejí dědictví Kristovo na svou pýchu, chloubu, aby měli koně čisté, domy a dvory krásné, roucha drahá a pěkná, nedávají se toho chudým. Nakonec znovu připomíná Jana Husa jako opravdového hlasatele evangelia. Šmahel, strana 188 až 89, je obrněn stálostí ten, kdo neodstupuje od poznané pravdy. Kapitola 3. Realita poznané pravdy v životě mistra Jeronýma Pražského. Vladyka Krištof, civilním jménem Radim Pulec. Vladyka Krištof, emeritní metropolita pravoslavné církve v Čechách a na Slovensku, řekl ve svém příspěvku na konferenci o Jeronýmu Pražském mnoho krásných slov a zajímavých sdělení. Svoje vystoupení poskytl k uveřejnění i do sborníku Jeroným Pražský 600 let. Tématem semináře je veliká událost, která se stala v Kostnici před 600 lety. Tehdy vydechl naposledy veliký muž, filozof, teolog a diplomat Jeroným, mistr svobodných umění, narozený ve městě pražském. Velmi citlivý byl referát paní doktorky Marie Neudorflové. Vysvětlila v něm, proč naši předkové vnímali nejenom mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského jako osobnosti, které nám všem pomohly ke znovu ustanovení českého státu a jež nám stále připomínají, že všichni lidé všech jazyků jsou před stvořitelem rovni. Můžeme se inspirovat obsahem referátu a rozšířit jej o několik dalších historických reminiscencí a jejich aktualizací. V prvé řadě by měly vést k hlubšímu pochopení situace, ve které se naši předkové ocitli na konci 14. a na počátku 15. století, kdy to nebylo ještě tak dlouho, kdy křesťané byli jenom křesťany. Jejich rozdělení schizma z roku 1054 na křesťany západní a východní pravoslavné se definitivně upevnilo až po dobytí Konstantinopole křižáky v roce 1204. Do té doby nebylo žádných římských katolíků, nebylo žádných pravoslavných, nebyli žádní evangelíci a další denominace křesťanské. Tehdy opravdu byli jenom křesťané. Mistr Jeroným si toho byl vědom a proto přehlížel konfesní zájmy teologické školy a viděl, podobně jako mistr Jan Hus, evangelium Ježíše Krista a pravdu, kterou evangelium obsahuje. Poznání pravdy souvisí s pohledem na univerzália. Jednalo se o velký konflikt různých názorů, jak univerzália chápat, který dodnes není vyřešen. To, že univerzita Santrealita zastával Jeroným Pražský, jeho pohled odporoval však tomu, co se snažili dokázat nominalisté, kteří jej soudili, že totiž je universalia sunt nomina. Tak pohleďme například na skleničku. A sklenička je pro Jeronýma Pražského něco reálného, existujícího. Pro soudce Husova, kardinála Pierre d'Ailly, ta sklenička není úplně reálná. Ona je jenom nazvaná skleničkou. Takových skleniček jsou na světě tisíce. Proto je to slovo sklenice pouze jméno. A my si můžeme pod to jméno dosadit to, co uznáme za příjemné, vhodné, užitečné. Je to cesta, která vede k současnému relativismu. Všeho, včetně pravdy. Včetně mezilidských vztahů, které se stávají relativními. A dostáváme se do situace, že když přestáváme relativizovat, vypadáme jako lidé málo vzdělaní, málo kultivovaní. Protože dnes ten, kdo je opravdu na výsluní, dokáže všechno zrelativizovat. Nic prostě nezůstane. Žádná pravda není. Žádná historie není. Žádný národ není. A proto tady dnes jsme, abychom vyjádřili, že je národ, že jsou národy a že máme k pojmu národ úctu. Prostě nic není, vše je relativní. Nominalismus zrelativizoval to, co je v evangeliu řečeno jako pravda. To je počátek stavu, ve kterém se dnes nalézáme. A proto jsme také v úvodu slyšeli, že to, co Jeroným ve své filozofii přinášel a dnes přináší, je pravda. Byl, podobně jako Hus, realista. Věřil pevně, že existuje pravda. Věřil pevně, že slova Boží jsou pravda. Před mučednickým koncem mistra Jeronýma jeho životopisci zapsali zprávu o tom, že ze strachu před smrtí odvolal a odsoudil učení mistra Jana Husa. Historikové často tuto událost vykládají jako velké Jeronýmovo selhání. Nezáleželo mu na vyznání poznané pravdy, ale šlo mu jen o to, aby se dostal na svobodu. Z aktu Kostnického koncilu a svědectví očitých svědků se však dozvídáme něco jiného. Jeroným své odvolání sestavil písemně, protože mu nebylo umožněno veřejného slyšení. Jeho odvolání předcházelo mnohaměsíční kruté mučení, při kterém byl věšen hlavou dolů ve věži nebo v kopce o hladu ožírán krysami. Aby mohl hájit Husa a poznanou pravdu, nezbývalo mu než sepsat odvolání v naději, že bude slyšen sněmovními otci a hájit učení mistra Jana Husa. Bylo mu jasné, že poté bude předán světské moci a upálen stejně jako jeho přítel. Ať jej považujeme, jak to činili mnozí, za člověka zlomeného nelidským mučením, donuceného sklonit hlavu před tyrany, nebo jej vidíme jako filozofa, který si diplomaticky proklestil cestu k vyznání pravdy, jedno však zůstává navždy skutečností. Mistr Jeroným poznanou pravdu vyznal bez bázně a s mimořádnou důstojností, kterou jeden z očitých svědků popisuje jako chování pravého filozofa, jehož vzorem byli věhlasní staří řečtí filozofové. Jeho mučednická smrt pro poznanou pravdu a věrné přátelství zůstává stále velkou výzvou v dnešní společnosti. Analogii můžeme vidět také v osudech mučedníků ve 20. století v Sovětském svazu a mnohých vězňů mučených totalitním režimem, včetně obětí dnešních moderních mučících mechanismů používaných v globalizované konzumní společnosti. Mistr Jeroným Pražský Zemřel spolu s mistrem Janem Husem v Plamenech během jednání Kostnického koncilu. Naši předkové měli zapomenout na realitu boží pravdy. Nestalo se tak. Následné husitské hnutí žilo ideí boží pravdy a ctili památku Jana a Jeronýma, svatých mučedníků kostnických. Z naší strany bylo by správné a pro nás všechny požehnané, abychom na ně ani v dnešní době nezapomněli a dokázali vyznat realitu poznané pravdy. Kapitola 4. Umlčený diplomat. Petr Václav Synek. Kdo a kým byl ve skutečnosti muž, který přes svou velikost a činnost nezanechal mnoho záznamů o své existenci? Jeho život je zahalený do mlhy a je opředen tajemstvími. Co svými činy způsobil, že byl uvržen v zapomnění? Přišli jsme vinou nějaké záměrné likvidace dokladů o jeho činnosti o další významnou českou osobnost, ovlivňující tehdejší a možná i současnou Evropu? Jeroným Pražský, 1378 až 80, Praha, až 30. květen 1416, Kostnice. Byl český odvážný filozof, náboženský myslitel, buditel, odbojný buřič, diplomat, spojenec, hudebník, cestovatel a čtyřnásobný univerzitní mistr, upálený v Kostnici. Můj pohled na Jeronýma Pražského vychází ze soudobého skládání dílčích informací bez závislosti na oficiálních historických verzích a přístupech. Jsem soukromý badatel historie a nejsem pod tlakem oficiálních metod, takže mám svobodu se domýšlet. Dějiny prostřednictvím historiků píší vítězové. Neomezují se jen na skutky, které utvořili, ale zasahují do rozličných hloubek a úrovní, jenž přepisují ve svůj prospěch. Důležitá fakta a souvislosti jsou zamlčována a tak se za historická fakta často považují i několikanásobná falza. Možná patříte k lidem, kterým se při hodinách dějepisu vynořovalo množství otázek, na které nebyla srozumitelná odpověď nebo logický argument. Mě takové otázky přivedly k zájmu o historii a k hledání pohledů, příčin a souvislostí i mimo oficiální proud. Badatelé jsou průkopníci, nejsou sešněrovaní politikou a přepisovanými skripty na zakázku. Pohleďme na mistra Jeronýma z této perspektivy a s velkorysostí již si bezesporu zaslouží pro svůj mezinárodní význam. Zasahoval do dějů a stával se jejich součástí, leč není takřka nikde zmiňován. Dá se předpokládat, že byl vymazán z popisu mnoha klíčových jednání a kauz, často je jeho mezinárodní význam, rozsáhlé cestování mezi významnými místy tehdejšího světa a návštěvy předních osobností snižován označením dobrodruh. A právě z této podivné situace se vynořuje řada otázek a domněnek o skutečné velikosti a významu Jeronýma, muže s několika doktoráty tehdejších nejprestižnějších univerzit. Není zase až tak obtížné si představit ty, kteří měli zájem na vymazání dokladů o jeho činnosti a názorech, kdy se trvale bojí lidí znalých, vzdělaných a odvážných. Pro snažší představu souvislostí a možných dějů musíme zmínit alespoň rámcově tehdejší svět. Nejprve si řekněme něco o době, ve které Jeroným žil. Zajímavostí je, že životy dvou velkých mužů naší historie vytvořily rovné století plné snad nejvýznamnějších událostí pro dnešek. Byli to Karel IV. A mistr Jeroným. Václav, později Karel IV., se narodil roku 1316. Jeroným umírá na hranici 1416. Zároveň se Jeroným narodil ve stejném roce, ve kterém zemřel otec vlasti, byl to rok 1378. Milovaný i nenáviděný, ale jistě osvícený Karel IV., který napsal do svého životopisu: Ďábel stále hledá, koho by pohltil, a nabízí lidem slasti, v nich se skrývá žluč. Již dávno předtím jsme byli jim pokoušeni, ale s pomocí boží milosti jsme přece zůstali nepřemoženi. Když se roku 1340 sešel v Avignonu Karel IV. Se svým mentorem a přítelem, ambiciózním kardinálem Pierrem de Rossiers, setrvali spolu v dlouhém rozhovoru i pravili: ty budeš jednou králem římským, ty budeš ještě dříve papežem. Karel IV. Se skutečně stal císařem svaté říše římské a na hlavu mu při korunovaci posadil korunu papež Kliment VI. Civilním jménem Pierre de Sieres. Vzdělaný a odhodlaný Karel IV. Založil nové město pražské s příkladnou geometrií Jeruzaléma a ve smyslu atributů božího města. Při jeho projektování uplatnil veškeré alchymistické zkušenosti, jako byly astrologie, numerologie, geomantika, magie šamanů a mágů, ezoterika. V té době se jednalo o nejrozsáhlejší stavební dílo v Evropě. K jeho realizaci povolal Matyáše z Arasu, aby vedl stavební huť, kterou po jeho smrti převzal Petr Parléř. Přestavbou románské baziliky svatého Víta vzniká monumentální chrám svatého Víta. Co tím otec vlasti sledoval? Jeho přístup dává tušit, že se nechtěl nechat jen inspirovat, ale spíše nás utvrzuje v hluboké koncepčnosti a velkém budoucím významu. A nebuduje jen Prahu, pro co si zásadního chystá i okolí a celou českou kotlinu. Petr Hora v Toulkách českou minulostí o Karlu IV. Říká: postupně uvedl do Nového města 7 řeholí, přičemž vybíral tak, aby dosáhl co největší pestrosti řádů, ba dokonce lpěl na tom, aby jejich klášterní chrámy se lišily svou dispozicí, aby každý měl jiný půdorys, specifickou tektoniku, jako by se rozhodl vybudovat z Prahy jakýsi skanzen rozmanitých typů církevních staveb. Karel IV. Intenzivně pracoval na vytvoření nového světsko-církevního centra, které se s tichým souhlasem papeže přesouvalo z Avignonu do Prahy. Snažil se dát dohromady soubor vysoce specializovaných pracovišť. Například Augustiány na Karlově pověřil studováním odkazu Karla Velikého a starogermánské tradice. Speciální pobočku jejich pražského kláštera založil v Cáchách u karlovské korunovační kaple. Tato dvě pracoviště byla v neustálém spojení a vyměňovala si své poznatky. V Emauzích poblíž staroslovanského pohřebiště na Moráni obnovil studium staroslověnských církevních textů a dbal na další rozvíjení odkazu Cyrila a Metoděje, svaté Ludmily a sázavského mága Prokopa. Zajistil jim kontakty do Bulharska, Ruska a dokonce do Byzance. To bylo velmi odvážné s ohledem na avignonský centralismus. A právě krize západní křesťanské církve podnítila Karlovo úsilí. Byl si vědom možných fatálních důsledků na civilizaci neřešené vleklé církevní krize a chtěl předejít jejímu šíření. Mnozí kritizují Karla IV. Za jeho vstřícné kroky vůči křesťanské církvi, ale byly to vynucené počiny diplomata ve stylu sňatky z rozumu. Na sklonku Karlova života se již dostala církev do schizmatu. Měla dva papeže, kteří se navzájem označovali za kacíře. To vše za situace, kdy církev představovala hybnou politickou sílu, monopol vzdělanosti, mocenský světský aparát a exekutivu. Získala téměř absolutní vládu nad světem, ale neměla dost silného oponenta, který by ji nutil k sebereflexi, k udržení nezdravých ambicí na uzdě. Vykreslujeme si obraz tehdejšího světa a zjišťujeme, že tolik vnucovaný předsudek o dynamickém vývoji civilizace nás oddaluje od principu možných poučení z historie. Často trpíme představou, že naše současnost nijak nekoresponduje s podobou světa před 600 roky. V principu se však nacházela tehdejší společnost v obdobné morální a mocenské krizi, jaké čelíme dnes. Hledal se lék na uzdravení společnosti. Mistři Jeroným a Jan spolu s dalšími učenci chtěli obrodit církev zevnitř. Karel IV. Ji chtěl vyrvat ze spárů nemocného egregoru. Pohled z nadhledu současnosti poskytuje odvážnou úvahu o vývoji, kdyby se obě strategie vzájemně podpořily a dali vzniknout nové kvalitě i odlišnému dějnému vývoji. Žel, nestalo se tak. Teoreticky a částečně prakticky rozpracovaný projekt přesunu světsko-církevního centra z Avignonu do Prahy a České Kotliny převzal k dokončení následník trůnu a nejstarší syn Václav IV., kterého Karlovi porodila třetí manželka Anna Svídnická. Václav, král římský a král český, spravoval po otci Čechy a další území, dostavil nové město, vybudoval hrad Točník a na Karlštejn přemístil korunovační klenoty. Usiloval o císařskou korunu, stejně jako jeho otec, což byl nezbytný prostředek k dokončení Karlova díla. O pomoc a podporu korunovace se obrátil na svého nevlastního bratra, krále uherského Zikmunda Lucemburského, takzvanou Lišku Zrzavou, syna čtvrté Karlovy manželky Alžběty, Elišky Pomořanské. Výměnou mu nabídl správu Čech a tak Zikmund začal ho horlivě zabírat české hrady. To se Václavovi nelíbilo a mezi bratry vznikl spor, který se vlekl 3 roky, od roku 1401 až do roku 1403. Nakonec se usmířili a po smrti Václava IV. V roce 1419 umírá údajně na mrtvici, ale podivné chování poslední roky před smrtí dává ve světle období vyspělých travičských dovedností tušit, že se mohl stát i obětí nekalých zájmů. Zikmund spravoval Čechy již jako platný následník trůnu. Zikmund po svém zvolení za krále římského v roce 1410 řešil církevní schizma, v té době již trojpapežství. Nikoli odbojný a nepohodlný mistr Jan Hus, ale nesmiřitelný lítý boj frakcí v křesťanské církvi byl důvod, proč nechal svolat papežem Janem 23. do Kostnice koncil. Ten v roce 1414 odvolal všechny 3 papeže z funkcí, přiměl je k abdikaci a 11. listopadu 1417 zvolil o tu kolonu papežem pod jménem papež Martin V. To znamená, že v době, kdy koncil rozhodoval o upálení mistra Jana Husa, ale i Jeronýma Pražského, bylo papežské bezvládí a můžeme si tak představit a spekulovat o nesmírných tlacích, které v koncilu probíhaly a intrikách, které je logicky provázely. Situace byla vyhrocená, neboť oslabená církev čelila ještě snahám o výrazné posílení světské moci na její úkor. Bezmezné soupeření mezi světskou a církevní mocí potvrzuje známá tragická skutečnost. Zikmund vydal Janu Husovi Gleit, kde mu zabezpečoval ochranu na cestu do Kostnice, protože v tu dobu světská moc měla velikou sílu díky ztrátě síly církve. Upálení mistra Jana i Jeronýma se proto může jevit také jako ukázka a demonstrace síly církevní nad světskou. Tak tehdy vypadala Evropa pod vedením západní křesťanské církve. Evropa však nebylo jediné centrum tehdejší civilizace. Ještě v 18. století se i na univerzitách vedenými hodnostáři a představiteli západní křesťanské církve vyučovalo o velké slovanské říši, o velké Tartárii. Sami Slované ji však nazývali jinak a alternativní dochované záznamy naznačují, že velká Tartárie byla država Rasénie, která se rozkládala na území centrální Sibiře při Uralu podél řeky Irtyš celých 110 tisíc let a zanikla v 15. století po Kristu. Nikdy nebyla poražena, o zániku državy se dohodlo její vedení, které bylo tvořeno volený kníže plus nejvyšší duchovní žreci plus vrchní velitel, vladař. A vznikly novodobé monarchistické útvary Bílá Rus, Velká Rus, Malá Rus a Stříbrná Rus. že tato transformace nebyla nejšťastnější a nepřinesla Slovanům šťastnou budoucnost, ukázal další vývoj. Podstatné je, že tyto zásadní změny probíhaly v době Karlově i Jeronýmově a přinášely řadu interakcí jak na území Rasénie, tak i Evropy, chcete-li území platné staré víry, východní kultura pravoslaví a území křesťanského chaosu, západní kultura. V takové době se odvíjel život Jeronýma Pražského, učence a diplomata mezinárodního významu. Mimo jiné bylo doloženo, že Jeroným několikrát navštívil svatou zemi, několikrát spočinul u božího hrobu a putoval opakovaně do míst ruských knížectví. Je otázkou spekulací, o čem vyjednával v těchto končinách v době nejhlubší křesťanské církevní krize. Uvedu jen v bodech, co se dělo v Evropě. Jeroným se střetává s arcibiskupem Zbyňkem Zajícem z Habsburka, neboť v Praze dochází ke spálení Wyclifových knih na arcibiskupově dvoře. Za to zpíval pražský lid v té době proslulý popěvek, jehož autorem byl se vší pravděpodobností Jeroným. Zbyněk Zajíc, abeceda, spálil knihy nic nevěda, co je v nich. Popěvek naráží na údajnou arcibiskupovu negramotnost. Wyclif byl současník Karla IV. Povšimněte si, že se nikde příliš nehovoří o tom, co konkrétně vedlo Karla otce vlasti k uskutečňování smělého plánu, který měl ozdravit tehdejší svět. Morální i duchovní rozklad kléru vedl ke zdevastování životů tehdejšího obyvatelstva České kotliny. Ryba smrdí od hlavy, a tak viníka hledejme v Avignonu. A ti, kteří v té době měli odvahu věci správně pojmenovat, byli pronásledováni, co by nebezpečí nepřátelé a kacíři. I dnešní doba pojmenovává ty, kteří nezdílí oficiální názor. Hus je exkomunikován, později dán do kladby. Král Václav IV. Oddálil od něho svou ochranou ruku, když mu jako panovníkovi byla církví zaručena provize z výběru odpustků, proti nímž Hus důsledně bojuje. Václav buduje a potřebuje zdroje, nebyla to jistě lehká volba. Hus odchází z Prahy stižené interdiktem v roce 1412 na venkov, kde je hostem Ondřeje z Kozího a pánu Léflů Bechyňů z Lažan. Jeho hlas zaznívá pod širým nebem okolí Kozího hrádku a Krakovce. Odtud se ubírá do Kostnice, aby se obhájil. Tropar svatý Jeronýmu. První hlas troparový. Podivuhodný Jeroníme z Prahy. Vydal ses na cesty, nezaleknuv se námahy, abys našel ve světě pravé křesťanství, jež chráněno bylo v Byzanci a pěstováno na Rusy. Pro neohrožené hlásání východní víry pravoslavné uvalil si na sebe zuřivý hněv na koncilu latinském, kde se na tebe vrhli jako vlci na beránka a stal se celopalnou obětí za pravoslaví v Čechách. Zářivá pochodni naší pravoslavné víry, zažehni srdce naše se sláním blahodati boží. Nevíme nic o Jeronýmově mládí, snad jen to, že se narodil na Novém městě pražském. Nevíme nic o jeho rodičích a původu. Jeho otec se vší pravděpodobností jmenoval Václav, neboť v projevu při Jeronýmově bakalářské determinanci je Jeroným nazýván synem Václavovým. Můžeme se také domnívat, že Jeroným pocházel z měšťanské rodiny, nikoli z rodiny selské, jako například Hus. Někteří autoři označují Jeronýma jako syna zemanského. Přízvisko pražský se však zdá spíše nasvědčovat pražskému městskému původu. Bezpečně víme, že byl Čech. Když byl později v Paříži, užil stipendia rektora Sorbony Vojtěcha Raňka z Ježova, učeného a proslulého Jihočecha, který toto stipendium určil pro českého studenta v Paříži či Oxfordu. Vojtěch Raňk z Ježova založil nadaci, která financovala studia vybraných studentů českých rodičů, a to původem i řečí. Často je zmiňováno, že Jeroným byl ve smyslu Wyclifova učení žákem Husovým. V V tomto ohledu byli spíše kolegy diskutujíc o stejných podnětech a dokumentech. Později se stali přáteli. Ve 20 letech ukončil Jeroným titulem bakalář studia na Pražské univerzitě a odjel studovat do Oxfordu. Byl mladší o pouhých 9 let než mistr Jan. Teprve tam se věnuje komplexně studiu Wyclifových spisů a do svých poznatků zasvěcuje svého ochranitele, přítele a rektora Pražské univerzity. Při vší úctě k mistru Janu z Husy se dá tušit, že Jeroným byl vzdělanější. Jako mistr 4 univerzit musel disponovat většími a komplexnějšími znalostmi. Naskytá se proto úvaha, že to bylo spíše naopak. Cestovalý Jeroným byl tím, kdo přinášel informace o dění a vývoji ve světě a mistr Jan je tlumočil rodnému lidu formou a jazykem, kterému rozuměl. Oba se inspirovali Wyclifem, ale to nestačilo. Bylo nutné znát souvislosti a situaci v různých částech tehdejšího světa. O to se postaral Jeroným. Jeho úloha zůstává nedoceněna, ale měla nesmírný význam. Jeroným cestoval, bádal, poznával, vyjednával a hledal cesty k řešení. Wikipedie uvádí, že na Pražskou univerzitu přinesl dílo Wyclifovo Jeroným Pražský. Do zemí České koruny si našla cestu některá díla a myšlenky Jana Wyclifa. Ještě dřív, díky sňatku sestry Václava IV. A dcery otce vlasti, princezny Anny s anglickým králem Richardem II. O jejich zviditelnění se zasloužil svými polemikami zejména Mikuláš Biskupec s oponenty Stanislavem Seznojma a Štěpánem Spálče, který na Kostnickém koncilu vystupoval tvrdě proti Jeronýmovi. Bylo by dobré vědět, zdali Jeroným používal jako přízvisko Pražský na svých cestách napříč Evropou a při svých studiích, co by uživatel stipendia, absolvent a mistr univerzit, konzultant a host mnoha významných osobností, ale i psanec, na něhož byl vydán zatykač a odsouzenec na smrt. Ale tehdejší svět ho znal pravděpodobně pod úplně jiným jménem. Některá pojmenování jako Byzanc, odkud přišli Cyril a Metoděj, v tu dobu také nikdo neznal, protože neexistovala. To jsou pomůcky na zacelení vygumovaných děr po precizní práci historiků a dějepisců. Jeroným byl především křesťanem v pravém smyslu toho slova. Nebylo mu lhostejno, jak služba Bohu a lidem upadá. V době Jeronýmově už bylo i na nejvyšších místech církevních dosti těch, kteří byli křesťany jen podle jména. Jeroným byl aktivním křesťanem, snažícím se dobrat podstaty Kristova učení, odtud jeho učenecká bádavost a tuto podstatu uplatňovat v životě jak osobně, tak prostřednictvím všech lidí, které se snažil k této podstatě přivést. Odtud jeho sepětí s praktickým životem. Na studiích v Praze na vysokém učení se seznámil s Janem Husem. V roce 1398 odjel jako čerstvý bakalář studovat do Oxfordu především spisy Johna Wyclifa. Byl mistrem 4 univerzit Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem a Praha. V roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Od roku 1407 působil Jeroným na Pražské univerzitě. V roce 1410 byl už opět ve Vídni, kde jej uvěznili a obvinili z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O 2 roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze. Přání poznat zvláštnosti pravoslavné bohoslužby ho roku 1413 přivedlo na Rus a Litvu, navštívil také polské země. Jako zastánce Wyclifa a Jana Husa byl pronásledován, ale i přesto se vydal na Kostnický koncil pomocí Janovi z Husy, ale v květnu 1415 jej uvrhli do žaláře a byl souzen. Byl upálen na stejném místě jako Hus necelý rok po mistrově popravě. Vedle Jana Husa uctívá jako mučedníka mistra Jeronýma nejen církev československá husická, ale též starokatolická církev v České republice. I nyní čtvrtý hlas troparový. Svatí mučedníci Jene a Jeroníme, vaše srdce hořela duchovním ohněm. planuli vaše duše láskou ke Kristu, takže vstoupili jste s radostí i tělesně do plamenů. Duším vašim plamenem neuškodil, leč očistil, aby se podobali přečisté paně a matce boží. Proste s přesvatou bohorodicí za osvícení Čechů i Moravanů a za spásu svých pravoslavných dědiců. Hus byl přítelem Jeronýmovým. Jejich životní cesty si byly podobné a v momentu smrti zcela shodné. Lišili se zejména v tom, že Hus byl člověk poutaný svým životem k Pražské univerzitě a hlavně k duchovenským a kazatelským povinnostem. Jeroným naopak byl člověk jakoby v odkrývání zásad pravdy ustavičně hledající a šíření podstaty křesťanské víry často v opozici s oficiální interpretací. Tím byl vázán na časté cestování a pohyb po světě. Nasvědčuje tomu i jeho životní heslo. Pohrdati nebezpečím, nepodlehnouti ohni, jíti vstříc ranám, vytrhovati z radostné a rozhalené hrudi nepřátelské šípy. Při čtení tohoto životního kréda nás dojímá jeho druhá část. Ohni podlehlo jen tělo, neochvějné zásady ducha nám stále září vstříc.
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať. Chceš loupit a vraždět? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa. A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleť nepotřebnou drží. V kostky hrají a na své kuběny kožichy drahé věší. Zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. Však poznejte se vy, zloději chudého lidu, neboť Bůh i lid vás vidí. Mistr Jan